Qophii fayyaa erga ijaaramee waggaa 90 guutuuf kan jiru ta'uu kan ibsame hospitaalli rifaraalii naqamte sadarkaan kufaatii isa mudate gaddisiisaa ta'uu ibsamaa jira. Hawaasni magaalaa naqamtee baatilee shan duraa kaasee waan humni isaa danda'een hospitaala kana deeggaraa kan jiru ta'uu meedikaal daayireektarii kataan Dr. Taarikuu Taaddasaa ibsanii jiru jaallannee taasifsiise.
Dhaabbatamarra mishinarii biyya Siidinii waggoota 90 dura hundeeffamee amma waggaa 90 dhufuuf jiraa jira. Umriin isaa amma kana fagaateera.
Egaa hospitaala kana haaressuudhaaf yeroo adda addaatti carraaqqeen jiru jira?
Amma kanaan booddee hospitaala jedhanii waamuun hin danda'amu. Waggoota hamma kanatti erga siqee kanaan booddee hambaa jedhama malee hospitaala hin jedhamu. Hospitaala kana yookaan immoo hambaa kana haaressuuf yaaliiwwan hedduun godhamaniiru ta'a kanaan dura. Hin milkoofne sababoota garaa garaatiin ta'uu danda'a. Amma garuu sadarkaa hospitaalummaa irraa gad bu'ee sadarkaa badiitti dhiyaatee waan tureefi haara'uu qaba jedhamee iddoota sana fuuldura geggeessitoonni hospitaalichaa guutummaatti akka jijjiiramuu fi akka haara'u ta'ee jira. Sanaa haasii yaaliiwwan hedduun godhamaa jiru. Hospitaala kana sadarkaa badiirraa deebisanii amma hospitaala fooyya'aaf ammayyaa akka ta'uu fi kallattii hundumaan hojjetamaa jira. Egaa kana keessatti hospitaala haaressuudhaa fi hospitaala ammayyaatti deebisuudhaa fi calluma jedhameeti miti. Hospitaalli kun lixa Oromiyaatii fi hospitaala qobaa isaa tajaajila guddaa kennaa turedha akka hospitaala rifeeraalii ta'ee. Amma garuu hospitaalli kun sadarkaa kanarraa bu'ee sireewwan isaa isa baroota 90 firaashiin isaallee akka kana ciisichisa wanti hundi lafee caccabee tottoore kana deebisanii haaressuu keessatti qaamni hundumtuutti hirmaate haaressuudhaaf amma olmosti yaalii gurguddaan godhamaa jira.
Asirratti Dr. Taarikuu godina Wallaggaa dhiyaatti moo bahaatti inni rifaraalii ta'ee hojjetu?
Godina Qeellaa Wallaggaa, Lixa Wallaggaa akkasumas Baha Wallaggaa, Horra Gudduu Wallaggaa dabalatee Asoosaa fi kanneen kanaan gadi jiran hundumaa fi akka sentirii yookaan giddu galeessa rifeeraalaa ta'ee hamma guyyaadhaatti tajaajilaa jira.
Dhukkubsattoota iddoo adda addaatu kan hakiimiin wal'aansa sadarkaa olaanaaf ergetu simbira dhufaa jechuu?
Amma namoonni gara keenya kan dhufanii sadarkaan hospitaala piraayimarii inni jalqabaa jira kan giddu galeessaa ni jira. Inni kun rifaraala waan ta'eef kun hundumtuu gara kanatti achiis ergu wanti gaarummaan inni qabu gosti ogeessaa hedduutu jira iddoo kana. Manni isaa haa caccabu, manni isaa haa dulloomu malee ogeessi tajaajila gahaa kennuu danda'an ispeeshaalistoonni gosa garaa garaa hakiimota sadarkaa duraa dabalatee gosoonni hundumaan waan gahaa qabuu fi yaaliif gara kana namoonni hedduminaan guyyaatti yoo xinnaate 1,500 hanga 2,000 ta'u dhufanii yaalii itti argataa jiru yeroo ammaa kana.
Hospitaalichi siree meeqa qaba?
Siree 300 qaba. Yaaliiwwan gara garaa kan itti kennu haara'ee fooyya'ee waan addatti dabalame jiraachuu baatus. Sireewwan kana qabatee dhuma tajaajila kennaa jira. Yeroodhaa yerootti tajaajila isaa achuma keessatti babal'isaa itti daddabalaa hamma danda'ame gara fuulduraatti bal'isuudhaaf kana qabatee hojjetaa jira.
Tajaajiloota achitti kennaman maal fa'i?
Tajaajila waliigalaa yeroo jennu kan yaalii deddeebii, kan ciisanii yaalamanii, kan yaalii baqaqsaa, da'umsaa, kan gosoota hundumaa kan cafalafee, kanneen tajaajila paatoloojistiidhaan kennamu, kanneen raadiyooloojistiidhaan olaanaadhaan kan kennamu. Tajaajiloota garaagaraa hunduma isaa kan daa'immanii dabalatee tajaajiloonni akka waliigalaatti jiran hundumti isaanii baay'inaan kennamaa jiru. Amma yeroo ammaa kana manicha keessatti guutummaa isaa 1,2 yoo wanni jechuu baannes jechuudha.
Egaa mana barumsaa neersotaa iddoo sanattidha kan shaakala barnootaa godhan miti?
Kan shaakalaaf gara kana dhufu yuunivarsiitiiwwan garaagaraa kanneen akka Mattuu, Wallaggaa garaagaraa, kolleejjii dhuunfaa. Akkasumas kolleejjii barsootaa kan naqamtee dabalatee dhufanii ijoolleen yaalii garaagaraa godhanii ni baratu iddoo kanatti. Baldhinaanis kanatti kennaa jira ogeessota gosa hundumaatiif jechuudha.
Meeshaan isin qabdan sadarkaa maalirra jira?
Sadarkaan manni kun yaalii ittiin kennu dhugaadhaan yoo laalte wanti gaddisiisudha. Sireewwan isaa dulloomuurraa kan ka'e kan lafa gahanii lafa qaqqabatanii maxxanfamedha. Jenereetarii meeshaa ta'ee jiru kanneen baroota dheeraa tajaajiluurraa kan ka'e. Oppireeshinii baqaqsaa illee dhaabanii kan naqame harkaan haasaniidha yeroo ammaa kan inni irra jiru. Tiraansformeriin manicha keessa jiru kanneen waggoota dheeraa dura achi galanii fi fooyya'iinsa ammayyaa kan hin arganne yaaliif kan nama rakkisu humni ibsaa isaa ol bu'ee gabbee kan nama rakkisudha. Meeshaan wal'aansaa manicha keessa jiran amma yeroo dheeraa tajaajiluu isaanii irraa kan ka'e yeroodhaa yerootti bakka bu'anii aromani gara addunya ne kuke take ciwo da daddi zan kan kai ne shawani tani ta jira ne tun tun zuwa kaba ta ce gidan da abi jira tijajin liya la bal inan kutan baka sake ta cikin nama akin wata gosa sana da kai jikan hiddu tu jiru hasan wale isan kun da dadina sun misali tin mali technology ya mai ya folia in digirman ne tun zane ummani ufe tijajin hin addini umma sani gutu onni sani ra ta gaji da jiru garu halli mani cike ta jiru bakka nan mu ufe ti yalan mu yutun sani amma ta kan ra jiru bin da diyu ti yalan mu af imur fata in mana ma ti kan ma ta ka kan yaro kan Allah barka kan jiran ni shawa na ka cin gargara ma jiru wasu ta laka ti yala ma jiru de su na su ta laka cin ke ta ga gisi jo le na su ta laka cin ke ta kala ta jiru na ma ya de su ke sa tu jo ta na san shonan duro yoro wasu ta laka na aka shirye shi mutum cikin namu ummata dukan ya kasan dawotan gone ummanni siya e ufe ilale jasiriya eron abodi namanki namun hundum tu kan ciwa da balaci bordin ifan jele jiran ufani dawon namun take sa gigisan kutame sha kan nami ke suci su laundry kan ti mufanni ne samu kan odi halaka e barhamma kan ke suci suci yu idullin ke ne harkan yero na mi dai ka sabu na ku dan dai ka mun mura take ce ni ya mi ce korfa take ce bakka sana ka mi jin hundu makana dawo te nan hundun tu bo e kun manni kun kan ke nya mutu tiyala ma kame ne ke nya kara hun dan ga tani ra sabi da mun na makan mi ju kuma curra mi tilla farra utu jurro kana ilalun salpina mu san kana ke sai dala te gudde tun salpina aki min ke ne kana ke ta e te yadilla na makin alwata babga ta da ta madura mana ta ne ijare ni bin ne gadi ta ne har da bi ne ka tigalun salfi ne gede abban gada boye ke romboye abuti na manci hundun tubo ani kanan mo wanti ne gone sirri fa ni injirata kanan bodde ini jarra na kan dun na mo ni dawon na ge ke sani kanan bodde to ci ballan ke e umman ni yae fi man sani ke kulle se alatoni na tamte na anno se aka take sa aka tsara shi am sola ibbe jari tani aka kuma ka fara owa riun da bitani an tiwani wajje to ta magala tirra aka shi mure tsara shi dibba to ko bike take sabbi fast delivery to decision ni wali da lafi gani to ta ga umsa ke ta tsara shi to tsore da diya yake sabai yatin na ta sirin salle kalami da mai ka kunkulla wata e tsara shi sun cira gijira ne in garo min kike su kun kuma ta dufa ni ne ne kun kulle su ne amma ita kam mu kana ta tafiya da mu dan din yi baye sa umman kan ko ji dai kiya e han ba hali su ci umma take su ju a kike mun ka bata kan mun da ci su da
asarati doctor tariku e hospital kun ni motum ma ka dara la jale jira mo bul ci sana an noro me a jale jir
ti wa mun misa motum ma nan no jale jira biro fayya oromiya su so hobana
misanin kun na mu yalle
amma ga irga gara kana tuku sunne kama hunduma kun nan ne in kun ji jira mu aka kabo fi surya kantane hospital ni kun makadun ki sai to balla man dora fi rali ra gara specialized ji ta kaji jira mu gone e mu kuma nan no da wani jinis biro fa yawro mi au jinis federal au jinis kama ila la to hunduma au jin hasa sunne in kun surya kantane fi bajin guddan kaba ne man ni kun ji jira mu aka kabo da timariya tane isani amma baraka na ce sattu aka mu kuma nan no rumiya ti bajin ni adda ti ga sa kaba ne kan baraka na kuma wali da lati sajal kaba to su kuma lewani jirre fi wadan adda adda kuma nan jirre fi mu kuma federal au jin hasa sunne mu kuma federal au mu ga masakin amma wada ga lewani da jirre sai kaba wani kaba ta ma wani tane su kasu tun marakita inni da fa kaba kama da yo ha san zagari ta iganun isan e gurra kamni olis ikirma de imma kana saba kana amte de ke sutu hospital ni pesa la idi kuni lita oromia tun kan lita ethiopia ti ta jila wan kinu sadar ka hospital specialized di isabar ba ti sutu jiyamu wan kamu imma nan umma ta biye ke sa ala akun barba ti saman ne sarta jira jira kallaci kani ni yumo motun ma kofa e gutun tani nuni karasa da wanar game su sai da ma ibba kallacin hunduman gigge famu kabu nan ni hundum ju duga jiru bate kalpina kana saba kana ra kasu akka tinna to gocha kan ni mu wandan de addana ga mata ke makka tamma to gocha ma ya la da daga lalle
rakko hospital na kamte mudate kana me shale wal an safayya ergu tattafata kan ne injiran ke sa tokko obbo jiksa alamayo atlanta georgia ra asosti senture
ta koni hirone konan no kamte jirani hala hospitali na kamte rejubilalani wana kansola protelipsi bitani gumaachuudhaaf carraaqqee isaan jalqaban immoon argu. Immoo carraan biyya kanarratti qaburraan maal gochuun danda'a kan jedhu yaadinanii haala hojiidhaan walitti kanan dhufu dhaabbata Mershire International jedhama. Headquarterii isaa Atlaantaarra jiraatu. Kana hojjinanii walitti dubbadhee meeshaa tajaajila fayyaa nuuf kennaniiru.
Wanta isin kennan kun maal fa'a akka qabu ibsuu dandeessaa?
Meeshaa tajaajila fayyaa kana akka isaan nuuf kennaniif yeroo gaafadhu jalqaba kanan kunname hospitaala Naqqamteedha. Achi keessa kan hojjetan hakimoota akka Dr. Ayyaalii Yesuus fa'a fedhii hospitaala Naqqamteedhaanidha. Meeshaan tajaajilli fayyaa kun kan gaafatame altiraasaawundii fa'a, ekstiree maashinii fa'a, veentileetarii, autoklaav, maayikirooskoop, infaant warmers. Meeshaa adda addaa maqaa isaanii amma addana irratti yaadatte dubbachuu kan hin dandeenye garuu qarshiitti yommuu tilmaamamu gara dolaara Ameerikaa 300,000 kan baasudha. Toluma naa kennanii egaa kanarraa eegamu meeshaa tolanuu kenname kana meeshaa haaraa gara Itoophiyaatti geessuudhaaf kan barbaachisu shipping cost dolaara 25,000 kaffaluutu nurra jira jechuudha.
Karaa galaanarraan erguu?
Galaanarra Port of Savannah'dhaatii amma Port of Jibuutiitti dolaara 25,000 kan barbaachisu jechuudha.
Sana booda biyya keessa galaa jechuu?
Sana booddee biyya keessa galaa innis egaa piroosijara adda addaa qaba. Mootummaan Itoophiyaa qaraxa malee akka biyya keessatti nu gashuu fi hojii adda addaa hojjechaa jirra. Yeroo kanatti mootummaan Oromiyaa xaraa gara gumrukitti yookaas mootummaa federaalaatti nu barreessee mootummaa federaalaa irraa xalayaa kana eeggachaa jirra. Hopfuulii qaraxa malee akka inni Itoophiyaa keessa galuu fi xalayaa kana torba dhufu keessa nu marganne jennee abdanna.
Qubaa kee hojjettamoo namaa wajjin?
Yeroon jalqabe kubaan jalqabe garuu namoonni adda addaa North America keessa kan dhuunfaa hojjetanii jiru. Naannoo Minnesota jiru. Naannoo Kanadaas jiru. Garuu baay'ee kan namatti tolu namni keenya baay'ee birmatee bilbilaan kan jajjabeessu jira. Qarshii adda addaa kennuudhaan haala adda addaadhaan gargaarsa baay'ee kan nuuf kennanii baay'eetu jiru jechuudha.
Dolaara Ameerikaa 25,000 feesisuudhaaf nu gaafataa jette namoonni attamitti siin quunnamuu danda'u?
Tokkoffaa baankii akkaawuntii bannee qarshii sassaabaa jirra. Baankii akkaawuntii isaa feesbuukii ijoollee Naqqamtee irratti ilaalamuu danda'ama. Lammata immoo goofandimii akkaawuntii bannee socho'aa jirra. Karaa goofandimii akkaawuntii sanaan deemanii gumaacha barbaachisaa ta'e namoonni kennuu danda'u jechuudha. Bilbilaan kan nu quunnamuu barbaadu 6-7-7-1-1-2 yookaas immoo iimeeliin kan nu quunnamuu barbaadu. jigsaatolaa@gmail.com jedhee na quunnamuu danda'a. Namoonni baay'ee immoo akka isaan hin dhageenye dhageera. Namoonni kana dhageessanii carraa kanarratti akka hirmaatanii maqaa saba Naqqamteedhaan ittiin gaafadha jechuudha.
Siin kanatti kan kakaase tajaajila yookiin ogummaa fayyaa wajjin waan hidhata qabdu qabdaati?
Eeyyeen egaa yeroo biyya Itoophiyaa ture narsiin ture sattaanee sirrii ofiisarii ta'uu jechuudha. Biyya North America kanattis hojiin koo public healthidha. Epidemiyoolojii specialized godhee akka epidemiyoolojiitti hojjeta. Mootummaa federaalaadhaaf hojjeteera. Kolleejii keessan hojjeta nan barsiisa. Hojiin koo hojii public healthidha. Hojii fayyaa wajjin baay'ee walitti dhufaadha.
Gargaarsi kun gaa meeshaa kana biyyaan ga'uu qoba moo kan biraa kan itti fufu waan itti karoorfattan qabdu?
Amma gaa kuni kan jalqabaadha. Kana booddee garuu waan baay'ee hojjechuudhaaf keessa gootu jira. Tokkoffaa kana biyyaan ga'uun saksasii guddaadha. Diriiraan jeenyee hospitaalli Naqqamtee itti tajaajilamuu jalqabee booddee taansaadhaan immoo meeshaa adda addaa erguudhaaf carraaf balballi adda addaa jira. Indaganaa immoo namoota hakimoota North America kana jiran irraa walitti qindeessanii gara biyyaa dhaqanii tajaajila speeshaalaayizii ta'e akka isaan kennaniifis carraan adda addaa jira. Naannoo Naqqamtee duwwaattis waan asutuu hin ta'in dachee Oromiyaa iddoo adda addaattis deemuu kan danda'udha. Saba keenya diyaasporaa guutuu addunyaarra jiraniif dhaamsa guddaan qaba. Yeroon kun yeroo saba keenyaaf birmannudha. Namni baay'ee biyya Oromiyaa keessaa hin mugu'u uffatee ba'ee, kaan ari'amee ba'ee, kaan hidhamee ba'ee, kaan gaddee ba'ee. Amma yoonaa teessisaan namoonni hin fayyine baay'eetu jiru. Garuu amma yeroon isaa jijjiirameera yeroo itti saba keenya birmannu, yeroo itti misoomaan haala adda addaadhaan beekumsa adda addaadhaan saba keenya qarshii qabnu yeroo itti birmannudha. Gatii kanaaf hojii amma jalqabne kanarratti akkasiin bobbaatanii akkasiin birmattanii isiniin gaafadha. hojiin kun akka inni fiixaan ba'uuf carraaqii guddaa gochaa kan jiranii hakimoota hospitaala naqamtee, hojjettoota hospitaala naqamtee, voolantarii naannoo naqamtee jiran hundumaa galateeffachuun barbaada. Fayyaa ta'a.
Dooktar Taarikuu Taaddasee meedikaal daayirektara hospitaala naqamtee akkasumas obbo Jigsaa Alamaayyoo galateeffachaa kanarraaf jedhe kanumaan xumura an jaallannee gammadaati. Nagaatti.